Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere! Järjekordne saade rubriigist olukorrast ajakirjandusest, stuudios Väino Koorberg, Rein Lang ja külalisena Jüri Pihel. Ja kõigepealt peame vabandama oma eelmise saate pärast, kuna me otse veebi ülekandes sõime torti ja nagu pärast selgus on tordil tunded, siis selle peale otsustati Postimees, et rohkem meie saadet veebis üle ei kanta, mille üle meil kõigil stuudios istujatel on hea meel.
Me saame Reinuga naasta hääle oma tavaliste kostüümide juurde, Rein on roosas kleidikeses ja mina olen kile tiibedega rinnahoides.
Just, ja Jüril ei ole konkurente, nii et kõik on läinud õigetesse kohtadesse, aga nii nagu lubatud, räägime täna televisioonist ja proovime olla sellisel tasandil, et üldistame. Vaatame seda, mis on televisiooni olukord tegelikult kogu maailmas, missugune on televisiooni olukord Euroopas, natuke laiemalt, siis muidugi loomulikult saate lõpupoole see, mis toimub Eestis ja kõige lõpus üritame siis Jüri käest välja pressida natuke ka informatsiooni selle kohta, mis ootab ees meid Kanal 2-ga, kui noh, Eesti üks kõige olulisemaid telekanaleid ikkagi on suurte reformide ees. Aga hakkame pihta siis sellest, mis toimub maailmas. Kõigepealt täpsustame termini. Me oleme kasutanud Väinoga korduvalt selles saates terminit lineaartelevisioon. Ära seletatult on see lihtsalt selline televisioon, millel on täiemahuline programm. Keegi on selle kokku pannud. Kõik toimub, nagu ütleme, selles mõttes reaalajas, et mitte ei pea seda vaatama mingisuguse ajanihkega.
Et kui sa kirgede tormi nagu õigel ajal ei näinud, eks, siis sa seda nagu selles mõttes oled sellest ilma.
Tees nagu traditsiooniline televisioon. Mis siis nüüd maailmas toimub?
Et... No, lihtne on öelda selle kohti, nii et see on saatekavaline televisioon. Eks siis televisioon, mida tehakse saatekava järgi. Ja oleneb nüüd, mis otsast teda vaadata. Kui sa vaatad selle televaata ja vaatenurgast ja selle... Nii öelda ainsa olulise asja, ehk siis kelle jaoks me teda kõike teeme, selle vaatenurgast siis televisioonil tegelikult läheb nii hästi, kui ta pole kunagi varem läinud. Tegijate poole pealt ja äriinimeste poole pealt, ideoloogide poole pealt on asi muidugi totaalselt keeruliseks läinud ja vähe on neid, kes julgevad midagi arvata, mis juhtub 5 või 10 või 20 aasta pärast. Aga televaataja otsustab ühel õhtul väga lihtsalt. Kas ma lasen endale näidata, kas ma lasen endaga rääkida, sest ma ei viitsi ise valida, ma ei viitsi ise otsida või ma tahan vastupidi teha endale ise saatekava. No see lihtsalt öeldes 10 aastat tagasi otsustati vormel ühes teha selline tohutu uuendus, et pandi üles imekallis ülekande jaa, mis andis eetrisse kosmosesse mingi 10-15 telekaamera pilti, et iga inimene kodus saaks ise siis seda ringraja sõitu vaadata, nii nagu ta ise tahab vaadata. See oli üks maailma suuremaid läbikukkumusi sellel alal, sest öeldakse, et on paar režissüüri, kes üldse vormelit hästi suudavad teha üle, et inimestele käib see üle jõu. Aga et me hindame eriti tehnoloogia poolt vaadates hästi sageli televaatajat või üleüldse tarbijat. Ja lihtne on tehnoloogia poolel arvata, et kui me nüüd ühel päeval muudame kogu selle saatekavalise televisiooni, lihtsalt anname tükkide kaupa inimestele järada, anname neid tükke palju rohkem suvalisel ajal, et siis inimene on õnnelik. No ei ole.
Sest need on erinevad inimesed
võib-olla. Need on erinevad inimesed just nimelt ja erineval kellaajal, erineval aastajal, erinevas vanuses, erineva väsimusastmega, erineva, ma ei tea mida iganes, koolivaheajal vaatad esiti. Ja need inimesed, kes tahavad, et nendele antakse midagi kätte, nende inimeste hulk on alati olemas. Kunagi aastat 10 tagasi suur konsortsium eesotsas IBM-iga ostsid sellise suure uuringu, mis ennustas umbes 20. aastaks ehk tänaseks päevaks, et kuidas see vaatamine läheb ja ta läkski niivisi, et pakuti, et umbes pool vaatamisaega jääb selliseks nagu ta oli ja pool vaatamisaega jaguneb siis kõige uute vormide vahel. Oleks see asi üldse nii lihtne? Ei ole ju. Sest see sama lineaarne televisioon on sul täna kodus vaatatav väikeses ajalises nihkes, suuremas ajalises nihkes, sa saad teda seisma, panna tagasi kerida , vaadata eilseid saateid .
Ta saab reklaami edasi kerida .
jah , aga homseid ei saa , et tal ikkagi mingisugune asi jääb edasi . ja see teine pool nüüd sellest on , mida me tavaliselt ei taha rääkida , on see fragmenteerumine , on selle asja nimi , sest neid samu lineaarkanaleid , neid on pööraselt . No paarkümmend aastat tagasi Inglismaal oli 5 suurt telekanalit , kes said umbes 70% kogu vaatamisajast . ja sinna selle ülejäänud 30 sisse mahtus 150 umbes telekanalit . 10 aastat hiljem , need 5 suurt said umbes 60% vaatamisaega ja selle 40% sisse mahtus umbes 400 telekanalit . Ehk see trend ühelt poolt , et suured kanalid olid ja on jäänud , kuigi nad on jäänud igal pool väiksemaks , eriti Ameerika Ühendriikides . aga see võimalus lisaks näha veel tohutus , mõeldamatus koguses neid väikesi lineaarkanaleid , see on ainult läinud suuremaks ja suuremaks . Need veel ei ole otsi väga palju kokku tõmmatud , aga täna võib seda uudist rääkida , et neid hakatakse vaikselt ka kokku tõmbama maailmas . aga üks tähtis asi on vaja veel ära rääkida , et kui Ameerika Ühendriikides jälle omakorda 15 aastat tagasi umbes keskmises kodus oli umbes 100 telekanalit , lineaarkanalit . siis see kanalite arv , mida vaadati , oli palju väiksem , ehk siis üks perekond , mida ta üleüldse vaatab oma 100 kanalist . 10 aastat hiljem nende kanalite arv oli kasvanud ligi 200-ni , igas keskmises kodus , nagu Eestiski on võimalik enam-vähem nii neid vaadata  aga see kanalite arv , mida vaadatakse , on endiselt 17 . ehk sellest tohutust kanalite arvust üks perekond ikkagi valib välja sellise nagu kindla , üsna piiratud arvu , millele ta keskendub . ja see ei ole igas perekonnas sama . see koosneb mõnest suurest ja siis nende väikesed kanalid on igal pool , igas kodus , iga inimese jaoks nagu erinevad . et see maailm on tohutult keeruline ja kirju . ja viimaseks lühikeseks kokkuvõtteks , Ameerika süsteem , Euroopa süsteem ja totalitaarsete riikide süsteem on 3 täitsa erinevat maailma . sellist avalik-õiguslikku televisiooni , nagu on Euroopas , mujal maailmas ei tunta , praktiliselt ei tunta . ehk siis tõepoolest ühiskonna poolt , parlamendi poolt kontrollitud , kõigile mõeldud selline universaalne , kallis , rikas , edukas televisioon , mida me kutsume siin vahel riigitelevisiooniks , on puhas euroopalik mõiste . Ameerika Ühendriikides , kus on absoluutne äri ja ideoloogiline vabadus , on siis selline suur nii-öelda vabalevikanalite võrgustik , seal on suured nii-öelda ka 5 suurt kanalit , mis on puhtalt eraõiguslikud ja millel isegi pole litsentsi , vaid nad registreerivad end siis tegutsema politseijaoskonnas . ja saavad küll kaasa sellise mõnesaja leheküljelise piibli , kust eeldatakse neilt siis igasuguste asjade tegemist ja tõesti nad peavad neid tegema , aga see on puhas selline vabadus .
Ja siinkohal teeme väikese pausi ja kuulame ära mõned kaubanduslikud teadaanded .
olukorrast ajakirjanduses . olukorrast ajakirjanduses .
jätkame Kuku rubriigiga Olukorrast ajakirjanduses , stuudios on Rein Lang , Veino Koorberg .
Me vaikime tähenduslikult
, meil on külas Jüri Pihel . ja kuna see on suhteliselt ainulaadne võimalus raadiokuulajatel kohtuda telemehega , siis laseme tal nüüd rääkida nii , kuidas torust tuleb . pidama jäime selle peale , mis toimub Ameerika Ühendriikides .
Ameerika Ühendriikides toimub see , et lineaartelevisioon elab endiselt päris hästi ja pole ka näha , et talle midagi oleks hullu juhtunud , välja arvatud siis see , et see kanalite paljusus , et see , kuidas see televaataja sellest siis aru saab , ta saab aru niiviisi , et seesama suur tippkanal edastab endiselt parima vaadatavuse ajal suuri sarju , suuri spordivõistlusi . aga lisaks sellele sedasama sarja saab ta samal päeval või järgmisel päeval näha veel 5 või 10 või 20 kanalist . ehk sisu hulk iseenesest suureneb , aga ei suurene niimoodi drastiliselt , aga võimalus seda vaadata ükskõik kust kaudu  teise lineaarkanali kaudu , laenutuse kaudu , veebi kaudu , mobiilse seadme kaudu , vaat see trend on pöördumatu ja siin on üks suur oht . kui kõik see sisu, mis toodetakse ja luuakse, on kusagil kogu aeg kättesaadav ja hajali, siis tekib inimesel küsimus, kuidas ma tean, mida valida, kuidas ma selle kätte saan, kuidas ma üldse tean, mis sari või mis film see selline on. Ja siin see lineaartelevisiooni selline näiline primitiivsus, näiline lihtsus, et keegi teine valib minu eest mulle muusikat, see teda elus hoiabki. Et mängu tulevad nii-öelda kuulsad brändid, et sul on olemas kanal ABC, sul on olemas kanal CBS, sul on olemas Fox ja muud kanalid, sa tead lihtsalt, mis tüüpi sisu, mis tüüpi asja sa sealt saad. Ja vaat kui see sama ABC või see sama Disney, kellele ta siis kuulub, nüüd oskab seda sama hääd sisu pakendada erineval 10 ja 20 viisil, siis ta hoiab seda vaatajat endiselt enda küljes. Aga inimene on ju selline lihtne tegelane. Sa tegelikult kogu aeg unistad, et sul oleks valiku võimalus üha rohkem ja kui see hetk kätte tuleb, siis sa hea meelega küsid kelleltki nõu. Ehk siis see sama telekanal ise on üks nagu hea nõuandja, pluss need samad otsingumootorid ja muud, mis siin jälle selle sama toote juurde ära viivad, ega me laseme ennast kergesti juhtida. Meil on tegelikult inimesel ju meeldib, kui keegi teine tema eest otsustab. Mõtle ise, et lähed kell 7 õhtul koju, sa oled päevas teinud 500 erinevat rasket otsust ja võtnud inimesi tööle ja neid vallandanud ja siis sa pead veel koos naisega hakkama valima, mis sarja me täna siis vaatame. Äkki keegi teine otsustab.
Aga nüüd see saatekavaline televisioon või lineaartelevisioon, heal lapsel mitu nime, Euroopas. Euroopa Liidus eelkõige, ma arvan, on lihtsalt mõistlikum öelda.
Jaa, ega ta nüüd selles vaate ja psühholoogia mõttes seal ju midagi erinevat ei ole. See on puhtalt nüüd jälle selle tootmise või tegemise poole pealt. Ütleme Ameerika sellises rikkas kultuuriruumis ja rikkas äriruumis on lihtne tagada, et kõik see, mis minuni jõuab, on ikka tasakaalustatud, sest erinevad ärihuvid, erinevad poliitilis huvid tasakaalustavad selle kuidagimoodi ikkagi ise ära. Euroopas on kogu aeg arvatud, et televisioon on erakordne ja teist sugune meedia liiku kõik muud. No kes reguleerib meil kirjutavad ajakirjandust? No mitte keegi. Raadioreeglid on kõik väga pehmed. Euroopas on üli täpselt reglementeeritud nii-öelda suure televisiooni tegemine tohutu keeruliste litsentside, süsteemide, seadustega. Meil on üle-euroopaline meediateenuse seadus, millest siis iga riik on teinud omakorda oma selle väljavõtte ja käände. Seal on kirjas kõik, kui palju sa tohid reklaami näidata, kui palju sa tohid mis kellaajal midagi öelda. Ja see on ainulaadne. Sellist niisugust kogu meediaturu või kogu televisioonituru reguleerimist mujal maailmas ei tunta ja see avalik õiguslik, mis on siis omapärane jälle Euroopale, et nii-öelda riigitelevisioon siis mingit sügavad sellist erakordset kuidagi teistsugust funktsiooni peaks kandma ja siis on ta, tema taha omakorda kirjutatud terve hulk seadusi ja see tegelikult ju meile kõigile meeldib, sest ilma selle, et ta võib-olla ei oleks tänast sünnipäevalast BBC televisiooni.
Ja soovime BBC-le siin kohal õnne. Mitmes sünnipäev see televisioonil
84
on?
84 aastat tagasi täna, aga 1936 alustas tööd BBC televisioon.
Nüüd minu parima ärateadmise järgi on BBC toimib sellisel põhimõttel, et ta nagu sõlmib igal aastal ühe kokkuleppe Suurbritannia parlamendiga. Ta ei saa päris nimetada lepinguks, kuna lepingul on nagu pooled koos selle lepingu täitmise järelvalve ja võimalike sanktsioonidega, aga see leping seisneb ühes suures raamatus, mida BBC ise teeb ja mis on nagu debatti objektiks Suurbritannia parlamendis. Ja lõpuks selle kohta parlament annabki viimase sõna, ütleb, et jah, BBC peab keskenduma just nimelt nendele ja nendele asjadele, ta saab nii ja nii palju raha. Vot seal on võimalik, et on palgata nii ja nii mitu inimest, eks ole selle eest ja kõik need põhimõtted, väärtused, need kõik on selles dokustaadis kuidagi moodi kirjas. Olen ma nüüd õigel.
Täpselt nii, sest oleks ju primitiivne arvata, et kes tahes parlamendi liige või parlament tervikuna seda enam, oleks võimeline ette kirjutama detailides hea televisiooni retsepti. See on ikkagi dialoog, kus televisioonispetsialistid kirjutavad ettepanekud, kuidas oma rahvast kõige paremal viisil teenida ja siis nad arutavad selle parlamendi liikmete ja kõigi võimalike lobigruppide ja muude tegelastega läbi ja selle niisuguse jooksva pideva iga-aastase, ma ütleksin isegi igapäevase dialoogi tulemusena, sünnib võib-olla maailma kõige paremat televisiooni väga palju. ja meil on ainult rõõmu selle üle, et sellised organisatsioonid eksisteerivad. Öeldakse küll, et noh, et BBC on ajast ja arust ja nad mõtlevad vanaviisi ja enam ei oleks üldse sellist asja vaja, et anname televisiooni tegemise kõik inimeste kätte. Nad läksid BBC kolmanda programmiga, mis oli suhteliselt noorele vaatele mõjutav programm, mõnda aega tagasi nii-öelda eetrist ära ja läksid sellega siis ainult veebipõhisele levile. Ja tulemus oli selles, et nad kaotasid enam kui 80% selle vaatajatest ja vaatamisajast ja tulid tagasi eetrisse.
No siin kohal ongi üks konks, mida ma tahan kindlasti küsida, et selle lineaartelevisiooni tegemisel ajal, kui veel meie näiteks kaklesime telelitsentsi eest Eestis, siis selle ärimudeli üks lahutamata osa teatupoolest on ju eelarve, eks ole, siis eelarvest oli üli suur kulu oli selle oma sisu edastamise kulu, kuna selleks oli no sisuliselt vaja mingit tohutud tulka elektrit, elektri tootmiseks vaja mitu meest, kes lükkas süttahju ja lisaks sellele siis selle õhu võngutamiseks mingid saatjad, mis olid kole kallid.
Torni, kus sai vaadata, kuidas venelased tulevad, eks ja kõik muu.
Nüüd kuidas on nüüd viimase 3-4 aasta jooksul muutunud see, et missugune osa täna on ühe korraliku lineaartelevisiooni kanali eelarvesse edastamiskulu, ehk see tehniline kulu ja palju on sisukulu?
Väga hea küsimus, sest 2007 aastal 70% eesti keelsetest inimestest nägi kolme kanalit. Veel 2007, ainult kolme kanalit.
Täna siis vabalevis.
Vabalevis. Ja nad said ka ainult antenni kaudu seda õhu võngutust vaadata. Aga siin on tehnoloogia areng olnud nii pööraselt kiire, et õhu kaudu edastatava televisiooni, ma arvan, lõpp on suhteliselt lähedal.
Palju neid inimesi praegu on?
Siis traditsioonilises mõttes.
Erinevaid numbreid olen ma kohanud siin.
Neid, kellel on ainult õhu, siis vana traditsioonilise eetritelevisioonile juurde pääs õhu kaudu, neid ei olegi väga palju, kui seal on tasuline tasuta pool. Kui need mõlemad kokku panna, siis Eestis on cirka 550 000 telekodu umbes, me räägime kodudest, jätame firmad kõrvale ja suvilad kõrvale, siis ütleme, noh, alla 100 000 on neid, kes kindlasti täna 100 000 kodu.
100 000 kodu, jah, 200 000 inimesest umbes on vist on räägitud selle.
Jah, maksimaalselt, kes siis võtavad ainult selle eetri kaudu, aga noh, jälle keeru, kes võtab jälle 4G kaudu, mobiili kaudu, eks ta tuleb kõik üle selle elektrivõngutamise läbi õhus.
Aga päris huvitav, et on veel nagu täiesti erilised probleemid, sest et möödunud nädal tuli ka uudis selle kohta, et ERR küsib nagu tegelikult on avastanud, et riigieelarves ei ole talle ette nähtud tulevaks aastaks raha selle SD ja HD eraldi edastamiseks, ehk et selleks, et selles vaba levina edastada telepilti standardlahutusega, mitte kõrglahutusega, et inimesed saaksid vanemate telekat vaadata, et seni on riik sellest peale maksud 200-250 000, järgmiseks aastaks oleks oodati 300 000 selleks, et nüüd seda raha ei ole. Selgub, selle, et tehnoüppe on meil nagu tegemata.
Aga selle juurde me saame tulla tagasi peale kaubanduslike teadandeid ja uudiseid.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjanduses jätkub. Kaks saatejuhti on Vaikivad täna vait, Rein Lang ja Veino Koorberg. Ja laseme külalisel rääkida. Jüri Vihel on täna külas. Ma ei oskagi siin kuidagi tituleerida praegusel juhul, aga võimalik tulevane Kanal 2 kaasomanik ja pealik. Täna oled sa vist lihtsalt konsultanti rollis või?
Jah, tõsi, vaatame Kanal 2 ja siinsetes telekanalites huvilise pilguga ringi ja vaatame, mis sellest väga heast telejaamast võiks veel teha.
No nii, aga mitte kauaks, nagu ma sest aru saan. Aga tuleme nüüd Eestisse, et me oleme ju omamoodi imelik maa. 1,3 miljonit elanikku, noh, oleme nüüd ikka täpsed, et ega kõik need ju televiisorit ei vaata, imikud ei vaata, hooldekodu elanikud osa ei vaata, nii et võib-olla miljon tuleb kuidagi moodi kokku ja võtta ka vaata. Avalik õiguslik televisioon, 3 lineaarset telekanalit, palju neid eraõiguslikke on täpselt ei tulegi kohe nagu pähe, lööd lahti selle teli ja baaspaketi , neid baaspaketis on vist kuskil 60 telekanalit , millest väga suur osa on Eesti tiitritega vähemalt . Tundub nagu oleks unelmate maa .
Telekomide enda kanalid veel , eks ju
niimoodi . Inspira jah , Elisal on oma telekanal , on see nüüd mingi .
Postimehe veebitelevisiooni ära unusta ka .
jah , aga veebitelevisioone on veel palju-palju , on igasuguseid . et on see nagu tavapärane , oleme me selles suhtes sarnased Euroopa arenenud riikidega või on meil mingi eripära kuus varvast ?
No täitsa päevselge on see , et Eesti on televisiooni mõistes ikkagi unikaalne . ta on selles mõttes unikaalne , et peaaegu selliseid riike rohkem ei olegi . meie ja Läti , kus peaaegu puudub täielikult vabalevi . Leedus on täna vist kas 12 või 13 vabalevikanalit , Soomes on 15, 16, 17 vabalevikanalit . Rootsis on mitu vabalevikanalit , ehk siis kanalid , mida finantseeritakse ainult reklaamimüügist ja mille eest inimene nii-öelda maksab ainult tehnilist tasu , et ta seda vaatab . aga meil polegi enam nagu peale Prantsuse riigitelevisiooni propagandakanali ja Eesti Rahvusringhäälingu kolme telekanali neid vabalevikanaleid olemas .
väga edukalt on kaabeltelevisiooni operaatorid siis oma tööd teinud .
jah , ja sellel on oma nihuke objektiivne taust ka , sest nii väikesel turul ainult reklaamirahaga ongi keeruline opereerida . et iseenesest on väga mõistetav see , et nii telejaamad , kommertsjaamad kui ka siis ajalehed , kes online'i lähevad , üritavad ikkagi inimeselt ja õigustatult ja mõistlikult küsida sõltumatu hea sisu eest ikkagi ka raha . ja selles ei ole ju midagi halba , et sa teenust tarbides selle eest maksad . aga see küllus ja üleküllus , mis siin on teleturul , sellel on oma objektiivne taust ka . 2006-2007. aastal äkki voolas Eesti reklaamimaastikule tohutu hulk lisaraha  erinevatel põhjustel vahetult enne kriisi . ja telekanalite oma toodangu eelarved kasvasid seal 30, 40 ja 50% aastas . ja sündis mituteist uut sarja , mis kõik korraga olid eetris . Sellist paradiisi muidugi ei saa 1,3 miljoni inimesega riik , kellest veel kolmandik räägivad hoopis teist keelt ja vaatavad hoopis teisi telejaamu , endale loogiliselt lubada . kunagi öeldi , et alla 5 miljoni rahval ei ole oma televisiooni jaoks üldse mingit šanssi , siis kui televisiooni tegemine veel väga kallis oli . ja levi väga kallis oli , noh levi on läinud odavaks  tänu sellele uuele tuhandetele erinevatele viisidele , kuidas levitada , tänu digilevile ja kõigele muule . ja sisu tootmine on muidugi läinud ka veidi odavamaks . kui me võtame seda , et üks niisugune videomontaaž , kus saade kokku pannakse , maksis veel vaata , et 10 aastat tagasi ikkagi väga palju raha , täna piisab ühest lauaarvutist , ühest laptop'ist , põhimõtteliselt professionaalset televisiooni on võimalik teha .
isegi kaamerat saab ikkagi nagu peaaegu taskusse panna .
Telefoniga on võimalik teha täiesti korralikku telesaadet , noh , oleneb saatest , eks ole , sellist nagu ütleme , Tantsud tähtedega sa ei tee sellega , aga head ajakirjandust küll saab teha , jah , miks mitte . ja Eesti selles mõttes on unikaalne , no tõenäoliselt mingi turukorrastus veel seisab ees . just mis puutub sellist väga kallilt toodetud , väga kaunist televisiooni , siis sellel on muidugi üks no rahasein on kindlasti ees . aga me oleme samas näinud seda , et televaataja näeb jah , seda erinevust rahas . aga see on puhas vabandus , kui me ütleme , et noh , me vaatame Vene televisiooni , vaatame Ameerika televisiooni , sest see on nii kallilt toodetud . tegelikult vaatab inimene ikka seda lugu ja jutustust . kui on hea ajakirjandus , hea meelelahutus , kas on tehtud 1, 2 või 8 kaameraga . no ei ole vahet , kui see üks diktor filmitakse või saatejuht filmitakse saate vahelõikude ajal , nagu näiteks Rahvusringhäälingus sageli juhtub . 3, 4 kaameraga , droon lendab , teine droon lendab , saabub bussides valgustaja , kõik see on imeline , aga see ei too iseenesest ühtegi vaatajat juurde . et see optimum ilmselt , see niisugune tootmise kulu ei ole nagu mõistlik siin lihtsalt laiali puistada niimoodi tuhanded saadet
oma intervjuus oled sa ise öelnud , et me oleme hästi palju kulutanud tehnikale ja väljanägemisele ja tegelikult mitte inimestele , et kas meil on neid inimesi siis tegelikult võtta , kes neid lugusid jutustaksid ?
see on aasta parim küsimus Täitsa kindlalt, sest ma arvan, on mingi latt, mida ei tohiks sellises nagu päris massimeedias, nagu televisioon on, mida iga päev tarbib Eestis sadu tuhandeid inimesi. Seal mingi joon on, kust alla ei tohiks minna. Noh, kõige parem näide on see, et näiteks ühte rahvusringhäälingu toredat muusikasaadet juhib üks noor pianist, kes on harjutanud, ma arvan, aastat 10 enne, kui Estonia kontserdi lavale läheb. No mul lihtsalt inimlik küsimus, mitu aastat ta harjutas saatejuhtimist enne, kui ta rahvusringhäälingu ekraanil tuli seda saadet juhtima. Ehk meil mingi suhtumine selles, et televisiooni võib minna tegema, kes tahes, kes on lihtsalt huvitav inimene. Aga selline professionaalne suhtumine, professionaalne väljaõppe, no spordikommentaatorid, iga üks, kes on mänginud natuke jalgpalli, võib seda kommenteerida. Aga see on töö, see on amet ja see on professionaalne koolitus, mis selle taga peaks olema. Ma arvan, et siin on see latt väga all. See latt on väga all ja see puudutab just nimelt talente, et tõeliselt andekad, head jutustajad, head loogiliselt kõnelevad inimesed, siis kas pildikeeles või jutukeeles tuleksid televisiooni. Mul on olnud õnn töötada koos küll juba siis tookord üsna väsinud niiste vanade legendidega, aga ma mäletan Rein Karemäe. Kui ta astus baari sisse, siis baar tõusis püsti, baari daam tuli juba klaas pikalt ees, mitte sellepärast, et ta oli nii kuulus, vaid see paistis temast kadunud Sean Connerist välja.
Aga tuleme selle juurde korra nüüd tagasi, et täna me oleme hariduses saavutanud selle olukorra, kus iga üliõpilase kohta on meil õppetööks kasutatavad põranda pinda pisut rohkem kui Rootsis. Ja täna nii kurbkusega ei ole siis ühiskondlik debatt, meie avalik-õigusliku televisiooni ja raadio arendamiseks piirdub sellega, kas ehitada neile uus maja või kaks maja.
Või võtta see maja ehitamise raha käest ära.
Et kuidas sina näed seda tegelikult selle infrastruktuuri arenguks minevat ressurssi, selle suhet siis nüüd nende sisutootjate loomiseks ja arendamiseks mõeldud ressursiga?
No seda rahvusringhäälingu igavest maja epopead on raske kõrvalt kommenteerida. Kui ma lähen täna vanasse telemaija, siis ta näeb natuke parem välja, kui ta mõned aastat tagasi välja nägi, kus ikkagi koridori seinad olid pestud täpselt nii kõrgelt kui väikese koristajad. Tädi käsi ulatas. Ehk selle olemasolevase suhtumine on olnud minu meelest üsna selline käega lööv. Ja võib-olla tõesti, et see on olnud mingite inimeste kompetentsi küsimus, et kui sa oled kompetentne nagu maja ehitus, siis tahaid ehitada rahvusringhäälingule uue maja, kui sa oleksid kompetentsem sisu küsimustes ja ütleme kaadrivaliku ja kaadri õpetamise küsimuses tegeleksid võib-olla sellega. Eks see on üks selline kompromiss, no ega selle vana sellise laguneva peal ei ole ju tore tööd teha.
Ja me oleme siin Postimehe majas praegu ka, et siin on ka tegelikult, lugesin Postimehe aruandest just 3,6 miljonit investeeriti sellesse uude materiaalsesse põhivarasse, eks, plus veel immateriaalsesse põhivarasse, nii et tegelikult ka Kanal 2 ruumid on päris okei seal.
Ei, aga selle vastu nüüd, et investeeritakse töökeskkonda, ei saa ju nagu mitte midagi olla, aga täna me seisame selle fakti ees, et põhimõtteliselt on Eesti Vabariigi valitsus otsustanud rahastada rahvusringhäälingu uue hoone, no ütleme juurdeehitust või minu arvates tegelikult uue maja ehitamist ikka väga suure rahaga, ja kui me vaatame, kui palju seda pinda sinna juurde tekib, siis vähemalt minul jääb küll selline mulje, et kavatsus on kõik 100% sellest sisust, mida need telekanalid edastavad, toota ise ja näidata nii-öelda keskmis sõrme kõigile nendele väikestele sisutootjatele, kes ka pusiksid, kes mingi dokumentaalfilmi otsas, kes mingi seriaali otsas ja kes tahaksid nagu pakkuda seda teleturul. Aga teeme korraks veel väikese pausi, kuulame ära need viimased kaubanduslikud teadanded ja siis tuleme tagasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjanduses meie saate viimane veerand käivitus just nüüd. No nii, nüüd tuleme siis saatekülalise kuidagi kuumade teemade juurde. Sinu ülesanne on Kanal 2, mis oli omal ajal kõige vaadatavam telekanal Eestis. See uuesti kõige vaadatamaks telekanaliks viia. mis siis sinu arvates valesti on ja mis tulema hakkab?
No ma ei tea, kas see ülesanne nii agressiivne on. Ma arvan, et suured telekanalid kui niisugused ei kao mitte kuhugi ja elavad ja õitsevad kaua-kaua aastat veel edasi. Aga me kindlasti peame minema kaasa selle trendiga, et üks telekanal ei saa enam kunagi rahuldada kõigi televaatajate huve. Ja selles mõttes see kõik, mis on Kanal 2 loodud, siin edaspidi luuakse, et see kuidagi jagundada erinevate vaatamisviiside vahel uute telekanalite või siis ka mitte lineaarse televisiooni nende leviliikide vahel. Me kindlasti tegeleme korraga mitme asjaga. Et seda paradiisi, kus üks eraõiguslik kanal domineerib kõigi teiste üle, ma arvan, seda ei tule ega peagi tulema. See pole üldse see aeg, aga see sõnum, mida me tõenäoliselt hakkame ellu viima, on ikkagi see, et meist ei tohiks saada nagu mööda vaadata. Ja kõik see, mida me teeme, peaks olema selline, mis inimestele korda läheb ja nad ei saa lihtsalt õlgu kehitada, öelda, ot, ma ei tea, mis seal toimus. No, kui vaadata nüüd selle eilse päeva reitinguid, siis Kanal 2 oli selline kogu päeva dominant ja sest programmi osakonna inimest olid teinud väga hea otsuse, nad tegid Oskar Lutsu päeva ja näitasid 4 filmi, mis siis lihtsalt inimesed, Eesti inimesed, nii noored kui vanad, ma ei räägi ainult mingitest 65 plus inimestest, vaatasid Kanal 2, sellepärast, et seal tuli kevade, suvi, sügis ja talve, mis ei ole üldse televisioon, vaid on 4 mängufilmi.
No meie siin oleme sellised 2 viimast ajakirjandusfänni, eks ole. Et küsime sinu käest, et mis sa arvad, kas teleajakirjandusel ka tulevikku on?
Absoluutselt kindlasti. Televisiooni ajakirjandusel on oma spetsiifiline roll. No esiteks selle sama ühest küljest nende väljandusvahendite rikkus on suur, eks ole, et sa saad hetkega näha, kuulda ja mõista ja sa saad sealt emotsiooni, mida lugedes on palju keerulisem inimesele luua televisioonis edasi anda. Teine asi on see, et teleajakirjandus on see võimalus olla korraga ühel samal aja hetkel, nagu seda on võimalik tunnetada, me kõik kuuleme ja vaatame.
Ühe singamine,
iga üks loeb oma ajalehte erineval kellaajal, iga üks vaatab veebist asju erineval ajal, erineval moel, aga ikkagi see, et sa mingil kindlal kellaajal koos teiste inimestega saad sellest asjast osa, saad kohe helistada järgmisel hommikul trollibussis rääkida. Jah, eile õhtul me nägime, vaatasime seda asja. See on nii vägev asi, et seda ei ole nagu mõtet ju prügikasti visata. Seda tulebki kasutada, televisioon peabki sellega tegelema. Ja hea televisiooni ajakirjandus ei ole kunagi sama põhjalik kui Frankfurter Allgemeine, ehk pikad mitmeleheküljelised analüüsivad artiklid, aga sellisel oma sellisel lihtsal, selgel moel hästi kõnelduna nende koht on kindlasti olemas ja ta on täitsa ajatu.
Kui me meenutame, et tegelikult et teleajakirjanikud on saanud ka uuriva ajakirjanduse Bonnieri preemia.
Aga on meil neid uudisajakirjanike kõigepealt, kellega siis teha sellist klassikalise televisiooni uudistoimetust?
See on hea küsimus, kas sellisel klassikalisel uudisel televisioonis on muud funktsiooni kui selline traditsiooniline, niisugune, ma ütleksin, niisugune kiriklik.
Koguduse kinnitamise.
Koguduse, et sa lähed lihtsalt õhtul 9 teda vaatada, saad teada päriselt ikkagi, keda uudis kui niisugune huvitab. Saab selle tänasel päeval päeva jooksul korduvalt kätte, aga ta ikka läheb õhtul. Ta ikka läheb õhtul ja korra vaatab, et saada see niisugune nagu see viimane kinnitus kätte. Siin kindlasti rahvusringhäälingu roll on eri. Ja see on väga-väga hästi, et Aktuaalne kaamera on vaadatuim uudiste saade ja sõltumata sellest, mis keegi temast arvab või tema objektiivsed puudustele vaatamata või tugevustele vaatamata. See on väga hää, et see nii on, et on olemas selline rahvusringhääling, mida nii palju kogu vaateskond nagu hindab, kas siis vaieldes või nõustudes, et nad selle ikkagi ära vaatavad, mis siis nagu päriselt toimus. Ma ei tea, kas erakanalitel on sellist nagu võimekust, aga teate see, ka see nüüd nii suur raketiteadus ka üle häid uudiseid teha. Ikka neid leidub, neid ajakirjanikke.
Kanal 2 jääb neid tegema?
no kindlasti jääb, esiteks juba litsents ütleb, et sa pead neid tegema, aga sa sellest ei pääse. Ja see, ma arvan, mida on siin Ivar Vigla oma meeskonnaga pea 20 aastat teinud, see selline meelelahutuslikku lähenemis ja selline teissugune, selline hübriidne uudiste vorm. Ega see on ka maailmas fenomen, ega õpikuse sellist asja ju ei tohiks olla. Aga inimesed vaatavad, hindavad ja pole taga ju juhtunud midagi, eks nad vaata seda ka edasi.
Kui me vaatasime Kanal 2 nüüd, kui ütleme siin Reinuga, kui me oleme arutanud Kanal 2 saatust viimase 2 aasta jooksul, siis tegelikult on olnud nagu 3 märksõna, mida me oleme kõige rohkem öelnud. Üks oli see vabalevist ära tulemine ja siis korraks uuesti tagasi tulem, nüüd jälle tagasi mine. Siis teine teema oli see, et tegelikult kindlatest tegijatest produktsioonifirmadest loobumine, et ühel hetkel, et püüd, et kogu raha jääks peresse, et toodame kõik oma enda põlvede peal. Ja kolmas oli siis tegelikult küllaltki radikaalne suund selles suunas, et püüda noorendada selle sama lineaartelevisiooni vaataskonda, püüda seda tuua kuidagi niimoodi, noh, 20 pluss ja 30 plussi peale, sealt 45 plussi pealt, eks ju. Et kas sinu roll on nüüd need otsused tagasi pöörata?
Ma ei ole selles protsessis ju sees kuidagi viisi olnud ja praegu on seda ju selles mõttes üli tore ju kõrvalt vaadata, et kui on võimalik sellist kooliraha maksta ja teha ära need katsetused ja proovid, et kui me, kas me saame noorendada põhimõtteliselt traditsioonilist telekanali vaateprofiili või kas meil tasub kõik ise toota, siis ma arvan suhteliselt kiiresti me saame neile küsimustele vastused, sest noh, mina noh, oma raha eest võib-olla ei oleks nii radikaalset eksperimentide peale ise läinud, aga nüüd on keegi need ära teinud, nii et äärmiselt põnev on nüüd seda põhjalikult analüüsida ja omad otsused teha. Üks on selge, et kas tootmine on kaks ise asja. Üks asi on siis tootmine tehnilises mõttes, et sa lood ja teed väga hea sellise tootmisbaasi, parimad kaamerad, vaieldamalt esimesel korrusel siin majas on väga-väga ilusad pilti tootvad stuudiod, aga kas see talendid peavad kõik nüüd olema sinu omad või...
Puuris, kuldses puuris.
Jaa, või mahub sinna sisse sõltumatud tootjaid ja sellesse pakkumisse, ma arvan, pigem mahub, et talendi vangistamine ei pruugi alati kõige parem idee olla, aga hea tootmisbaas tehnilises mõttes võib-olla on mõistlik, seda tuleb veel arvutada, äkki ongi.
No kiire küsimus veel selles, et kuidas sa näed selle traditsioonilise lineaartelevisiooni ja sellise igava meediumi nagu raadio ja paperile trükitava ajalehe sümbioosi? Kas seal on ikkagi mingi kokkupuute punkt ehk asjad, mida saaks teha koos, mille kus kontserni kulud saaks tegelikult tänu sellele alla? On see võimalik üldse? Seda on ju üritatud 25 aastat ja välja pole seni midagi tulnud.
See on üks heeraklase töö kindlasti. Aga kui me räägime sellist nagu ideoloogia talendi tasandist, andekate inimeste tasandist, siis on see võimalik nii pea, kui me hakkame nagu ühte žanri teise vormis esitama, raadiot televisiooniks tegema või televisiooni ajaleheks tegema või vastupidi, see ei õnnestu mitte kunagi. Need on erinevad keeled, erinevad kõneviisid, aga sama asja ajada, sama juttu rääkida, samu inimesi kasutada erinevad žanride tegemiseks nende kompetentsi piires, see on absoluutselt võimalik, väga hästi võimalik. Ja nagu ma ütlesin, et lineaartelevisiooni ja üldse televisiooni või mis tahes meedia puhul täna on küsimus, kus on see koht, kuidas ma saan öelda inimestele, et ma olen olemas, ma teen sellist saadet, mul on selline jutt, mul on selline andekas inimene, ma saan seda ikkagi viia täna ainult rahvani või massideni ainult sellel moel, et mul on kõik need väljendusviisid ja žanrid ja need leviliigid endal kasutada. Ehk siin selles kontsernis on koos alates välimeediast kuni onlainine televisioon, raadio, paber seal vahel. See on fantastiline kombinatsioon. Noh, kes selle nüüd ära integreerib ja suudab koos tööle panna ja ühiselt nii-öelda hingama panna, see muidugi tõenäoliselt on selle preemia, seda preemiat väärt, mida pole veel välja mõeldud.
No siin kohal ma näen väikest sellist vihjet ka Kanada kontsernile Rogers, kellel on kõik meediavormid olemas ja kes üritab ka juba 25 aastat neid oma vahel siduda, aga erinevalt meie meediakontsernidest on Roger olnud juba 25 aastat kasumis.
Meil jääb esitamata küsimuse see, et mis saab hensukustest ja mis saab suhtevimkadest, eks ju, aga arvatavasti me jõuame nendele põletavatele küsimustele vastuse saada.
Jah, ja kuna Jüri kasutab siin kohal võimalust vaikida. Aitäh, aitäh tulemast meie saatesse. Ma arvan, et need, kes viitsisid kuulata, said palju-palju targemaks. Soovime jõudu, edu ja kõike muud. Ja mida siis ikkagi sulle muusikalise tervitusena muud lasta kui midagi minevikust? Nii nagu meie Väinoga oleme siin minevikumehed. Mulle tundub vähemalt sinu jutust, et sa mitmeid selliseid traditsioonilisi väärtusi televisiooni puhul üritad tagasi tuua ka siis sellesse lineaartelevisiooni nimega Kanal 2.
Vana telemees.
Vana telemees ja Kalmer Tennossaarika, mis siis muud.
Enne, nii kui enne, on jälle hästi kõik, taas tunnen enda suurt ja puhast õnne. Kõik möödunu meid segada ei saa, nüüd tulla võin su juurde nii kui enne. Ja tean, et peal ei lahku enam maa. Päike helge tulevikku soojendama pea, kõik on selge ja nüüd selged kõik mu pea. Ma jälle leidsin oma õnne, taas on elu nii kui üks kord enne. Ja teiseks nüüd ei muutu enam see. Just nii kui enne, nii kui enne, nii kui enne, on meil jälle hästi kõik. Just nii kui enne, nii kui enne, nii kui enne, on jälle hästi kõik. Taas on elu nii kui üks kord enne, ja teiseks nüüd ei muutu enam see. Just nii kui enne, nii kui enne, nii kui enne, on meile teile hästi kõik. Just nii kui enne, nii kui enne, nii kui enne, on jälle hästi kõik.
Olukorrast ajakirjanduses.